gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanyň protestoryň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1.8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren tolgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Hazat Ýewropa Hazatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda Irden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestleriň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşygy hyzmatlar bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik ýa-da däldigi näme-lim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şoltany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýyplanýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde tapkırlayın esasda yolu goyulcoktuğuna itdi. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti qastınla qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayfın hökümeti işten boşadýanyny ýylan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretari Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayfın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Gazagystanaky içerki tolgunçuluğun arasında Rus yolbaşçylygyna howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barada Washington'un düşündürüş soruyanlığını aytti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyusunu aytti. Gazagystanyň şäherleri ilk başta 2. yanvarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli Gunwatar magistraly sebitine tutuşan protestlerden ejir çekdi. Protestler ýaýwanlany we berk gödäwçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayew muňa jogap edip 19-njy ýanwara çen ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını öde için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hovupsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeyi ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranda yüzlerce kaziyet işgari önkü hükümet vaadalarına qaramazdan zähmet haklarının yokorlandırılmayanlığına protest bildirip iki gün bäri Tehranaki parlament binasının önünü yığınanışar. Seyrek demonstrasiya vatnaşanların köpüti 9. yanvarda parlamentin spikeri Muhammad Bakir Galibafa qahar qazıp beyan ettiler. Ve yalançı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusta prezident wezipetine girişen aşa konservativ Ebrahim Raisi kaziyet başlığı wezipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma täze hükümet esasan Abaşanın 2018-nji ýylda yadro şertnamasından çekilip gaýtadan girden sanksiýalar sebäpli dören agyr ykdysady kynçylyklar bilen baglykda aýlyklary yokorlandyrmakdan ýüze urup gelýär. Rusiyanın yolbaşlığındaki kollektiv hovupsuzluk şertnaması uğramasının liderleri Gazagystanaky tolgunçukları massavat etmek üçin 10-njy yanvarda video konferensiya geçiriyar. Devlet yeçiliginäki TASS habar agentligine göre 9-njy yanvarda Kremlin metbugy sekretari Rusiyanın prezident Vladimir Putin'in massavata gatnaşyanyny onu tasdikladi. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň ýardym haýyş etdi.